Og mens jeg sitter der på venterommet, så kommer han ut til meg, og så sier han, nå sitter du helt rolig, du går ikke på do en gang, for nå kommer det øyeblikket en lege og skal snakke med deg.
Du lytter til Karpodden, en podcast om blodårer fra Haukeland Universitetssykehus. Velkommen til en ny episode av Karpodden. Mitt navn Lydia Jonsen.
Mitt navn Marius Vimland.
Marius, høsten for 2 år siden, da var vi i full gang med å planlegge podcast. Og en av tingene som stod på vår to-do-list, det var å lage vignetter. Og der hadde du en kreativ idé.
Ja, en krevende idé.
Vil det vise seg.
Nei, jeg tenkte vi kunne prøve å lage musikk ut av sykehuslyder. Det er jo folk som har prøvd på det før og fått det til for så vidt også. Da fant du fram en kandidat til en operasjon som skulle gjennomføres, som vi kunne ta opp lyder fra.
Mm.
Nei, jeg rigget i mikrofonen her jeg på inn i den operasjonssalen.
Mm. Og da når vi kom, det var nå før 7 om morgenen, da var det helt stille på operasjonssalen. Ingen andre mennesker som var der. Og ikke så veldig masse ting. Det stod en sånn operasjonsbenk midt i rommet, og så det jo en del sånn fastmontert utstyr, men det var egentlig ganske ryddig og ganske luftig der når vi kom.
Det var ikke det etterpå. Du får hjelp med dette, jeg husker ikke helt rekkefølge, men det begynte i hvert fall å fylle seg opp med grønnkledde folk etter hvert der inne, som alle holdt på med sitt, satt inn benker, trillet inn utstyr, og
tror du det stod radio på? Ja, kanskje det, ja.
Men det var i hvert fall et virvar av folk, da.
Ja, store bord med masse instrumenter som de begynte å pakke opp, og forskjellige maskiner som skulle overvåke pasienten som skulle opereres. Og det var ganske fullt i rommet der, og alle er grønnkledde, alle har grønn hette på seg, og munnbind.
Men det jeg husker best er jo at etter hvert så kom det en voksen mann inn, og satte seg på benken, og du får bare tilgi meg her, men han så litt sånn trist ut, og litt sånn resignert ut, og det er jo ikke så rart da, for han skulle jo da inn og skifte hovedpulsåra, som er litt sånn lettvint plassert imellom ryggraden og alle innvollene på innsiden. Så det er jo ganske voldsomt for meg i hvert fall, som ikke har vært med på det før.
Og denne mannen som satt der med litt sånn lutet rygg og stirret ut i luften, det var deg, Roy Mardal.
Ja.
Og det gjorde veldig inntrykk på oss den dagen. Fra du satt der til vi så på at du ble lagt i narkose. Og vi oppholdt ikke oss i selve operasjonsrommet, men vi sto i et sånt forrom utenfor, og egentlig sto og så inn på hva som foregikk.
Ja, og ingen spoilers. Han er med oss i dag, så, ja. Så det gikk bra.
Det gikk bra.
Ja, tydeligvis. Vi gjorde det.
Og vi er kjempeglade for at du har kommet til oss her i studio og vil fortelle Karpodden og Karpodden sine lyttere din historie fra den dagen. Men har du lyst til å starte med å fortelle litt om deg selv?
Jeg bor i Kopervik på Karmøy. Jeg bor med 3 sønner. Minstemann, han 9 år nå, og nummer 2 19, og nummer 3 21. Og så har jeg 2 som er litt eldre enn det. En gutt på 35 og en jenta på 43.
Og selv er du?
63.
63,
ja.
Ja, det var litt av en flokk.
Så det er i alle alderstrinn.
Og du har jo fått skiftet denne her pulsåren. Men hvor tid var det du fikk beskjed om, eller hvordan var det du oppdaget at det var noe du burde tenke på?
Nei, jeg fikk problemer når jeg skulle sove om natten. Jeg samme kosten, jeg snudde meg i senga, så gjorde det vondt. Jeg sov gjerne bare en halvtime, og så våkna jeg, for det var vondt.
I magen?
I magen, ja. Og i forkant av det, så har jeg jo vært flere ganger hos lege og nevnt at det tror det er noe som ikke stemmer her, for at det skal jo ikke være sånn. Nei, det var bare denne brokken som gjorde det, som jeg hadde da.
Mm.
Men så ble det jo verre og verre, og gikk til fastlegen min, og han sendte meg da til CT i Haugesund Røntgen. og fikk tatt bilder der, og da fikk jeg jo sånn kontrast i blod, sånn at du må vente da 20 minutter på gangen før du kan reise hjem igjen. Og mens jeg sitter der på venterommet, så kommer han ut til meg, og så sier han, nå sitter du helt rolig, du går ikke på do engang, for nå kommer det øyeblikket en lege og skal snakke med deg. Så da begynte jeg jo å ane, hva er så gale?
Hva tenkte du da, når du fikk den beskjeden?
Nei, da begynte de å rote litt opp i håret. Jeg var jo mest bekymret for de som var hjemme. Jeg hadde jo en gutt som var på skolen, som skulle hentes, og ja, jeg hadde jo planer på dagen ellers. Men så tenkte jeg at det må jo være noe alvorlig da, når de ber meg sitte her, og ikke fikk lov å gå ut i bilen og hente lommaboken min, og ikke telefonen. Bilen stod jo parkert rett ut forbi hos de, og ble transportert bort til sykehuset, og ble liggende der i lite stund, og så ble det da transport derifra til Bergen.
Men fortalte de deg hva det var de hadde funnet?
Nei, ikke til å begynne med.
Nei.
Nei?
Du bare skjønte at her har de funnet et eller annet som er alvorlig?
Ja.
Men du ante ikke?
Jeg ante ikke hva som var gale.
Nei. Nei. Hva tenkte du at det kunne være da?
Nei, jeg fikk faktisk alltid ikke sjansen til å tenke hva det var. Men jeg trodde jo det var noe gale med den brokken min da. Men når jeg kom på sykehuset, da fikk jeg jo vite det. Og da sa de det at den var jo ferdig med å sprikke da, den hovedpulsen.
Vi snakket jo litt i sted om at samme året mistet jo du kona di, og de tre yngste barna mistet mora si. Hvordan håndterte du den beskjeden som du måtte gi om at du var nå plutselig på sykehus, og du kom til å bli?
Nei, ja, jeg ble jo bekymret for de for ungene som var hjemme da. Jeg var jo mer bekymret for deg enn for meg selv. Så det var jo litt vanskelig å ta inn over seg akkurat det.
Ja, hva gjorde du da? Ringte du til de, eller?
Jeg ringte til de to eldste, og at de da fikk ta kontrollen hjemme, oppå seg. Mm. Så da bytta de litt på det, og fikk fikse opp hjemme. Og
fikk minstemann på skolen da?
Ja.
Laget middag og
ja, sånne ting.
Ja.
Ja. Så det gikk jo greit.
Så kjørte du med ambulansen fra da Haugesund sykehus og til Haukeland og ble innlagt på karkirurgisk avdeling.
Ja.
Her.
Ja.
Og ble liggende da et par dager til observasjon før du ble skulle opereres den morgenen når vi hadde montert lydutstyret vårt.
Ja.
Kan du ta oss tilbake til den morgenen da når du skulle opereres?
Ja, jeg husker det var jo de kom og hentet meg ganske tidlig på morgenen, for jeg tror jeg var den første som skulle opereres den dagen. Og ble trillet ned, men jeg var voldsomt rolig, for jeg vet det, når jeg er på Haukeland, så er jeg i trygge hender. Og ja, ble trillet inn der, og så masse grøntkledde alle veier inne på operasjonsstua. Og skulle ha en sånn sånn bedøvelse i ryggen. Og den fikk de ikke helt til første gang.
Så det nei, de for det til husker jeg også at vi sto og følte med på.
Ja, så der måtte de tilkalle en, liksom, en ekspert på det da. Men det ordnet seg til slutt. Men det kjente jeg, det var litt vondt.
Ja,
det gjorde sånt, så går over.
Gruet du deg til den dagen?
Nei, egentlig ikke. Jeg visste det at det ble jo det som må til. Så det synes jeg gikk ganske greit, og fikk jo mye med meg da, av tilrigging av utstyr og sånt på operasjonsstua mens før jeg sovnet av.
Ja, så når du da sovnet av narkosen, så gjorde de denne operasjonen der de åpnet opp magen din, og så satte de inn en kunstig blodåre i det området som utposingen var. Og de fikk litt vanskeligheter med at når de da tenkte at nå er vi ferdig, så oppdaget de at det var, de var ikke puls i lysken på høyre siden, og at det var dårlig sirkulasjon ned til foten din.
Ja.
Okay. Ja, jeg, nå er du veldig snill i beskrivelsene her, og det var ikke, nå skal ikke jeg være slem med deg igjen, Roy, men for deg som er litt sånn sarte, så kan jeg kanskje hoppe 30 sekunder frem her nå, men det som jeg så skjedde, som jeg ikke var forberedt på, er jo at Roy ble jo tømt for hele innholdet i mage og bryst omtrent. To ganger. Det tok ut alle tarmer og organ, reparerte åra, putte inn igjen alle tarmene, og tok det ut igjen en gang til for å fikse det som ikke hadde fungert så godt.
Ja. Ja,
så jeg tør jo påstå at jeg har sett mer av deg enn de fleste andre har. Det
har du da.
Ja. Så for meg så er det voldsomt dramatisk ut da.
Ja, for det, tarmene ligger jo foran denne hovedpulsåren. Den ligger nesten helt bak inntil ryggraden. Mm. Sånn at hvis de skal få plass til å komme til den, så må man ta alle tarmene litt sånn ut på siden.
Ja.
Ja, så spurte det, kirurgen om det etterpå, for det så ut som det var ikke noe sånn voldsom seremoni rundt det å få ting på plass igjen. Så når jeg spurte, var vel Espen jeg spurte om det etterpå, så sa han det at ja, men tarmene vet hvor det skal være henne. Så det ordner seg selv, det visste.
Ja.
Du har ikke hatt noen plager med det etterpå? Sånn.
Nei, jeg har jo litt forskjellige sånn, små plager i magen, da, men hva det skyldtes helt. Det, etter sånn, en stor operasjon så går det jo alltid noen år før alt det går seg til igjen. Det tar litt tid.
Men akkurat sånn rett etter operasjonen så var jo ikke det med tarmene noe problem. Men det som ble problem var at den høyre foten, den ble kald og hvit og var helt pulsløs.
Ja.
Så hva skjedde senere samme dagen?
Ja, jeg ble jo kjørt inn igjen da, samme dagen om kvelden.
Mm.
Og ferdig klokka 12 om natten, tror jeg.
Oi.
Og da var du våken?
Da var jeg våken. Da ja. Så jeg de skar på begge sider.
Av foten?
Hele leggen.
Ja.
Ja.
Ja, for da hadde leggmuskulaturen din fått alt for lite blod, og da svulmer den litt sånn opp. Og for at den skal få nok plass, så må de åpne opp på siden av leggen, sånn at muskulaturen skal få plass til å svulme opp, rett og slett.
Ja.
Så du det?
Ja, det så jeg.
Ja.
Ja, jeg glemmer ikke det. Jeg så rett inn på...
Klar.
Ja, det skjønner du. Men hadde jeg ikke
vært... Ja.
Klarer du å beskrive det? Ja. Klarer du å beskrive det på en måte?
Ja, det er som å sløye en fisk.
Ja.
Det,
du ser alt.
Du ser alt innvendig der.
Men da var du våken nok også, på en måte ta inn over deg selv hva som foregikk da. Du skjønte hva som foregikk. Og...
Ja, jeg skjønte det. Da hadde jeg fått visst at det var en blodpropp der.
Mm.
Ok, og så forhåpentligvis fikk du sove da. Etter alt dette her.
Ja da, da sov jeg som en stein. Ja,
og da følte du noe... Altså, var du bare utmattet, eller følte du noe lettelse, eller hvordan, hva tenkte du?
Husker nei, jeg tenkte jeg var jo glad det var over, og ventet bare på å få litt grann av frokost, eller litt mat.
Ja.
Det ble jo sylt litt den hele dagen.
Ja, det var jo appetitt etter noe sånt, det er jo ikke verst. Men var det jo noensinne, altså, streifet deg at du kanskje ikke kom til å våkne igjen?
Nei. Jeg visste at det her på Haukeland så er det trøllekunstner der.
Ja, men det er jo kjempebra at du gikk inn i den prosessen med selvtillit.
Ja, nei, jeg tenkte ikke på det. Jeg tenkte bare at her gjelder det med å komme her seg på beina, og så fort, så fy.
Mm.
Ja, jeg måtte jo hjem til ungene.
Ja.
Men nå hadde du jo allerede fått komplikasjoner av operasjonen med at foten din, du fikk blodpropp i foten din og måtte opereres en gang til. Så du kom jo ikke på beina så fort som han pleier.
Nei, når jeg var kommet tilbake på avdelingen, så sa de at jeg måtte regne med at jeg var heldig hvis jeg kom hjem før jul. Og dette var i, hva tid var det? November?
22 års jubileum.
Ja, det var slutten av november.
Det var i slutten på november, og lurer på om det var 24-25 november jeg ble operert. Ja, så ble det, ja. Men etter to uker så var jeg hjemme.
Ja. Så, I hvilken tilstand var du da?
Nei, jeg kunne jo hverken gå eller sitte sånn sett, men jeg kom meg frem på krykker.
Mm.
Ja, jeg var... Første dagen etter operasjonen, så gikk jeg på krykken der.
Ja, du var oppe og gikk allerede?
Ja, ja.
Med den sløyde leggen?
Ja. Ja, den er jo bare til å komme seg på bein, og det var det som hjelper.
Hvis du skal beskrive den, ta de første to vekene, da, var det... Hvordan var det for deg? Altså, var det vondt? Var du stiv? Eller,
ja,
altså,
ja du jeg hadde jo... jeg måtte jo ha hjelp til å få løfte foten på gulvet, for den var jo akkurat som en tom, eller en sekk. Sånn at den var, yeah. bare låg der.
Det, den var helt vissen?
Ja, helt vissen, ja. Og jeg prøvde å lette på foten, så ingenting som ler på seg.
Nei.
Nei, altså akkurat sånn var helt, at han ikke var der.
Mm. Hvor lenge holdt det på?
Nei, det holdt jo på lenge. Det holdt jo på... Ja, 3 uker, tenker jeg.
Ja, for jeg ser også fra journalen din at du har vært, det 2 operasjonsbeskrivelser til, og da har de lukket igjen denne fasciotomien, eller der som de åpnet opp på leggen, så har de lukket den igjen litt og litt.
Ja, ble lukket igjen 2 ganger.
Ja.
Ja.
Og så telte jeg tror jeg telte 12 dager, fra operasjonsdatoen til du ble utskrevet fra Haukeland. Og da ble du utskrevet, ikke hjem, men til
Haugesund.
Ja. Til Haugesund, ja.
Ja, men der lå jeg bare 2-3 dager, og så, ja.
Ja. Hva hjelper de deg med da?
Nei, hva skal man si der? Det var jo ikke så mye. Du hadde jo fysioterapeut, så var jo også viktig da. Det var det de kunne hjelpe meg med.
Mm.
Jeg var jo allerede operert, og trengte jo bare å komme meg fremover. Så det var jo fysioterapeut som hjalp meg, og om nettene, når alle lå og sov, da klarte jeg å komme meg opp på en sånn prekestol. Kaffekoppen da, rundt i alt sette ganger, rundt hele sykehuset, så jeg fikk voldsom god motion av det, og da kom jeg meg voldsomt i løpet av 2-3 dager.
Ja, og hvordan var det med i mageregionen da? For en ting gjennom foten, men det var jo ikke der kanskje mest dramatisk.
Ja, det det var jo vondt og verk det meste av det, men...
Men det grodde sånn som det skulle?
Ja da.
Ja.
Spesielt i magen så gikk det voldsomt fint og grodde fort egentlig. Og jeg hadde jo hjemmehjelp da, den hjemmesyke pleien.
Mm.
Så kom jeg med sånn sårbehandling og hjalp meg med sånn en sokk på foten da.
Mm.
Som måtte tres av og på hver dag.
Var det noe som på en måte overrasket deg i denne her etterperioden, altså ting du ikke hadde tenkt på eller visst om, eller var det litt som forventet?
Ja, jeg hadde jo ikke forventet at jeg skulle få blodpropp i foten, men ellers så...
Altså, hadde du styrke i magemuskulatur for eksempel, sånne ting som det? Altså,
nei, det er jo ganske så dødt i god stund før det kommer seg da, men...
Så balansen er ikke helt på topp da, men når det er minus mage og en fot.
Ja. Nei, altså, det gikk jo bort i et år, og gjerne over et år også, før jeg kunne gå normalt på omtrent likt på begge beina, liksom samme vektor på begge beina.
Mm.
Så jeg slett jo mye med det at jeg brukte mye vekt på den ene foten og bare litt på den andre for å... Så da ble det jo litt sånn småvondt i rygg og sånne ting, men...
Men hvordan var det å komme hjem igjen da? Når du kom, altså, var alle sønnerne var klar til dyst, eller hadde fått gjort noe sånn tilrettelegging i huset, eller kom du hjem til huset som du forlot, eller hvordan var det?
Nei da, det var jo rett før jul, så de hadde jo pyntet i jul og sånne ting. Ja da.
Det er ikke verst, altså.
Nei da, så de hadde vært på loft og dratt frem det de skulle.
Trengte du noen hjelpemiddel eller noe sånt, eller kunne du på en måte fungere noe normalt i?
Ja, jeg hadde bare, måtte bare krykker, eller så...
Men da kommer du, altså, da har du vært gjennom en veldig dramatisk historie om at du får plutselig vite at du har en alvorlig sykdom, en stor utposing på hovedpulsåren. Så har du gått gjennom en stor operasjon, fått komplikasjoner av operasjonen, og har en fot som er nesten vissen. Og så kommer du hjem til 3 gutter som trenger deg egentlig.
Ja.
Hvordan var det?
Nei, det var jo herlig å komme hit nå.
Ja.
I alle fall to uker før jeg egentlig skulle være hjemme. Litt hvis jeg fikk beskjed om. Så det var jo derfor jeg gikk oppe om nettene på sykehuset i denne her gårdstolen. Gikk tur bare for å komme meg fortest mulig.
Ja, du jobber beinhardt for å komme hjem igjen.
Ja.
Ja.
Det kan du si.
Mm.
Var det fordi at du følte at de trengte deg?
Ja, ja da, det gjorde jo det. De synes jo det litt kjekkere når jeg hjemme.
Ja, det vet du.
Ja.
Ja, hva forventninger var det som møtte deg da? Forventet de at du skulle fungere sånn som pappa alltid har fungert?
Ja, det virker vel nesten sånn, mm. Ja.
Jeg hadde fått komme til Bergen og besøke deg på... Det var en 2 veker. Nei, hvor lenge var du vekk? Sånn, 2 veker?
Ja, det var jo den her litt sånn pandemi og sånt da, så da var det jo ikke så enkelt å ferdes, egentlig.
Så du hadde ikke sett så mye til hverandre, egentlig?
Nei.
Men har du snakket noe med guttene dine om hvordan de hadde det i den perioden når du var innlagt på sykehuset?
Nei, jeg vet jo det at de var jo bekymret. Det var jo derfor jeg var litt bekymret for deg også, for at de var egentlig litt bekymret for meg. For de vet jo det, og hva det er å miste noen.
Ja, hva gjør det med en tenåring da?
Jeg sier det.
Ja, det må ha vært tøft år for deg, og for deg selvfølgelig.
Nei, de har vel opplevd det at det er ikke alltid livet er så enkelt. Men hvis jeg er positiv på det, så går det beste i orden.
Hva blir mestringsstrategien når du blir stilt overfor en sånn alvorlig diagnose, og du har alene ansvar for mindreårige barn i tillegg? Hva tenker du om?
Hva modus går du inn i?
Ja.
Ja.
Ja, nei, det er jo bare til å se positivt på det og tenke fremover at det stopper jo ikke her, liksom. Sant? Du må jo bare gjøre det beste ut av alt.
Men tenkte du den tanken, tenk hvis jeg dør av dette?
Ja, jeg har jo selvfølgelig tenkt det også. Hva skjer da?
Ja. Hva tenkte du mest på da?
Nei, det er jo selvfølgelig ungene, så aller og mest minste mann da.
Mm.
Hvem skal ta seg av han, liksom? Det er jo ikke så enkelt, og vi er jo ikke så voldsomt store familie, så tanken har jo streifet meg da, men jeg velger jo å ikke tenke for mye på det da, heller se positivt på det og se at det ordner seg alltid.
Du bestemte deg bare, du, at dette skal jeg komme igjennom.
Ja, ja. Det er ingen vei utenom. Det er bare kjør på.
Og så vet jeg, fordi at jeg har lært av Carpodden, at den tilstanden her er arvelig. Og det er spesielt arvelig blant menn, også i sånn direkte arvelinje.
Ja.
Og da lurer jeg på, hvordan har du snakket med dine sønner om det her?
Jeg har jo nevnt det for de eldste da, at det er mulig at det kan være arvelig. Så de er jo klare over det. Men jeg bør vel gjerne minner de på det.
Ja, det vet vel du, hvor tid er det deg?
Hva tid de bør kunne, hva tid de kan gå og sjekke.
Mm.
Mm. Når de har passert 50, cirka,
ja.
Så bør de sjekke hovedpulsåren sin.
Mm. Ja.
Mm.
Ja, men da har de nok en
gode 30-årig
igjen på.
Ja.
Men er det noen andre i familien som du vet om som har vært borte i dette her?
Ja, jeg hadde jo en bror som døde av det i fjor sommer. Han er jo 2-3 år eldre enn meg da. Men han der ble det jo oppdaget for sent, så han ble jo funnet hjemme i senga. Og ingen ante noen ting om at noe var galt.
Nei, er dere en familie som er litt sånn tradisjonelt redd for å gå til legen, eller er dere flinke å ta vare på dere selv?
Vi er vel ikke de første som springer til lege. Det er liksom, da ordner seg jo stort sett det meste uten å gå til lege, da, men av og til så må du jo, eller bør gå.
Hvis du skal si det verste og det beste med denne opplevelsen av denne her utbosingen og operasjonen og alt, hva kan det være for deg?
Nei, det verste er jo egentlig for beskjeden. Ja, det var det jo. Og det beste jeg har, og beste opplevelsen jeg har hatt i forbindelse med den operasjonen, det er jo helsevesenet, hvor flinke de har vært i alle ender, både på sykehus og hjemmetjenesten, og imponert rett og slett over hvor dyktige de er. Og ja, det første jeg gjorde når jeg ble utskrevet fra sykehuset, det var at jeg reiste direkte etter han fastlegen min, og ga han en takk. Og da jo han så ante at det var noe ugler i mosen, så vi måtte jo takke han for livet.
Ja, og så vet jeg at du har vært på en kontroll i dag.
Ja.
Og hva sa den kontrollen?
Nei, han sa at det ser fint ut. Ja.
Så det er?
Det er under kontroll, og det ser bra ut, og han var fornøyd med det han så og hørte.
Ja.
Kanskje du var fornøyd.
Kanskje.
Men er du fornøyd?
Jeg er sånn fornøyd. Har... Ja, da, jeg er alltid fornøyd.
Så du går en litt lettere juli-møte i år enn du gjorde i 21 i hvert fall.
Ja da.
Men nå når du først har tatt turen fra Karmøy og inn i dette her studiet vårt og snakket til oss på Karpodden, så har du samtidig muligheten til å snakke med, eller si noe til andre pasienter som har samme diagnose med utposing på hovedpulsåren.
Ja.
Er det noe du vil ha sagt til dem?
Det er ingen grunn til å gi opp. Her på Haukeland så får du god service og god hjelp på alle måter, og ingenting å frykte. Det er bare det å våge å sjekke seg av og til. Så er det ingenting å frykte. Det er bare å se lyst på livet fremover.
Ja, men tusen takk for at du ville komme til oss i dag.
Ja, tusen takk for at jeg fikk komme. Det var hyggelig å snakke med dere.
Ja, jeg setter veldig pris på det. Jeg har gått i 2 år og hatt mange spørsmål som var veldig kjekt å få svar på.
Hvis du vil vite mer om utposing på hovedpulsåren, så har vi også en annen episode i Karpodden som handler om dette, der karkirurg Espen Gubberud snakker om det faglige siden ved utposing på hovedpulsåren i magen.
Du har nettopp hørt en episode av Karpodden.
Alle episodene finner du på www.karpodden.no eller der du vanligvis finner podcastene dine. Her kan du også finne informasjon om stemmene som du har hørt og om samarbeidspartnerne våre.